Діалоги про культуру.
Вітаємо вас, шановні слухачі. За гукорежисерським пультом Тетяна Василькова, оператор відео Вольга Касьянова, ля мікрофона Наталія Сіротка. У початку снежня на черговій сесії ЮНЕСКО у сусвітний спіс нематеріальної культурної спадщини уключена білоруська ветінанка. Про гэты від мастацтва ми поговоримо сьогодні з загадчиком секції ветінанки у Білоруським союзі майстров народної творчості, народним майстром Вольгою Хачковою. Добрий день, Вольга.
Добрий день.
Давайте віншую вас спочатку з тим, що ви. Так, давайте почнемо з самого початку. З якого часу можна відлічувати історію білоруської ветінанки?
Менавіта білоруської ветінанки. Дійсно з 16 века, коли паперы, выразанием с паперы упрыгоживали образы у церквах, например. Потом уже позднее это перешло у хаты, когда так само упрыгоживали у хатах, стали упрыгоживать образы, выразая фираночки с паперы, и перешло это все на упрыгоживание фотоздымков семейных. Вот, когда брать уже такую, ну, так хутенько пробегшись по истории и поглядзець пасляваеннае время, то выцінанкай упрыгожвалі нават хаты і замест абояў шпалер клеілі выцінанку вось і выразалі, упрыгожвалі і полачкі, і нават і ёсць фотаздымкі, калі труна была упрыгожана выцінанкай, сямейныя фотаздымкі, я ўжо казала, і першы наш попыт з выцінанкай гэта сняжынка, але ж я ведаю, вы яшчэ запытаеце пра гэта.
Ага. Вось, дарэчы, у 16 стагоддзі чым карысталіся ў якасці інструмента?
Ой, гэта былі такія ножніцы, такія металічныя, вельмі цяжкія, да і выцінанка сама была не такая танная, вытанчаная, як зараз. Вось, і выцінанку ж у нас робяць не толькі ножніцамі, але ж і робяць выбіванку таксама. Гэта такі асобны від, які у нас бытуе ў Нагродзенщині.
Про выбіванку мне ўвогуле дзіўна ўявіць, гэта ж як трэба ўсё спланаваць, каб і фон выбіваць, і фігуру на ім.
Ну, гэта такая ёсць яшчэ падрыхтоўчая работа.
Ой, я пра спытаю, але ці існуюць нейкія курсы, скончыўшы якія можна стаць майстрам выцінанкі, ці там некая кніга, вот прачытаеш і ўсё, можна ўжо выразаць.
Тут атрымліваецца, што курсы, канешне, на сучасным этапе ёсць. І самі майстры, якія валодаюць гэтай тэхнікай, яны шмат праводзяць і майстар-класаў, і семінараў, і творчых якіхта імпрэз, дзе можна навучыцца. Абавязкова гэта, ну, практыка. То бок расказваць пра выцінанку і нічога не зрабіць, ну, гэта тэорія, а на практыкі, калі ты выразаеш і ўходзіш ужо за сваёй, менавіта сваёй такой аўтарскай выцінанкай, ну, гэта ж заўсёды цікавей. Але ж я прапаную вам павырызаць сёння.
Паколькі
у нас тут мы размаўляем, да, пра выцінанку, я прапаную вырызаць. Гэта тэма мая ўлюблёная, гэта анёл дудар. Таксама дуда ў нас мае ў Беларусі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Вось, сёння ось, глядзіце, гэта, ну, папярэдні, так, калі, ну, больш прафесійныя майстры, так, яны таксама сябе рыхтуюць некі эскіз спачатку, вось, а потым выразаюць. Але ж, калі для дзетак, каб вы ў мне былі дзетка, я бы зрабіла вам яшчэ тут падказкі, якія-то, так, але ж, калі я працую з дарослымі людзьмі і праважу майстар-класы, вось, я хачу, каб гэта была таксама такая асабістая творчасць.
Вось, імпровізація.
Так, каб не ўсё я зрабіла, а вы толькі выразалі, а каб вы таксама пафантазіравалі трошкі. Так, гэтуль я прапаную зараз анёла выразаць, ну, спачатку па контуру. Вось, пакуль мы будзем с вами далей размаўляць, мы трошкі павыразаем у працэсе, так?
Дарэчы, а ці ёсць нейкія сучасныя эксперыменты, напрыклад, там далучаць нейрасетку для стварэння ўзораў ці для стварэння карцін? Дарэчы, сіметрычныя ўзоры ж можна падглядаць і ў такой даволі старой рэчы, як калейдаскоп. Гэтым чымсьці карыстаюцца майстры ці толькі сваім уяўленнем?
На то яно, як ведаеце, і майстэрства, калі чалавек, гэта сам творца і робіць сваю работу. Але ж, ну, напэўна, былі нейкія, можа, попыты папрацаваць з нейрасеткай. Ну, я папрацую.
Вы іх не ўхваляеце?
Вы мяне так заінтрыгавалі, я трошкі паспрабую з нейрасеткай, цікава, што атрымаецца. Вось. А калі, ну, напрыклад, разабраць пытанне по аўтарскаму праву, ага. Ну, вось, то лічыцца аўтар, гэта чалавек, і гэта менавіта яго творчая праца. Вось. Ага. Ну, тут нейрасетка ўже трошкі адпачне пакуль.
Цікава, выразаецца адразу серыя выцінанак, каб было цікавей, таму што адна выцінанка гэта проста адна. Вы выразаеце адразу серыю нейкую там.
Ведаеце,
зіма, лета.
Тут трэба, каб такая была задумка ў майстра. Вось. Ага. Калі, напрыклад, я працую, я магу выразаць і адну выцінанку. Вось, калі ў мяне ёсць запыт там на нейкія вобразы, якія, всё залежыць ад таго, якая ў цябе матывацыя ідзе. Вось.
Дык раскажыце, якія кніжкі можна пачытаць, каб самастойна асвоіць.
Зараз я пакажу кніжку, я сёння прынесла кніжку
самую.
Да, самую такую нашу кніжку беларуская выцінанка традыцыі і сучаснасці. Гэта Яўген Міхайлавіч Сахута, аўтар гэтай кніжцы. Вось, ну, на сённяшні дзень я лічу, што гэта адзіная кніга, якой можна карыстацца як падручнікам. Ага. Вось, менавіта у тым вывучыць, што такое выцінанка, яе гісторыя і пазнаёміцца з майстрамі, якія маюць статус народны майстр Беларусі, менавіта выцінанкі. Тут прадстаўлены ўсе нашы майстры з гэтым статусам і пазнаёміцца, калі ты пачынаеш нешта вывучаць, гэта такое як маленькае экспедыцыйнае даследаванне. Вось, а вось гэта кніга, яна вельмі добра можа дапамагчы ў вывучэнні выцінанкі і пазнаёміцца ўвогуле з усёй рэспублікай, дзе хто жыве, які майстр, які стыль у майстра, што ён вырызае, якія сюжэты вырызаюцца. Вось, і паглядзець, што такое тут таксама аўтарская выцінанка. Выцінанка, якая, ну, сучасная, гэта можна так трошкі паспорыць, так сказаць, але ж я лічу, што ёсць выцінанка класічная і аўтарская. Ага. Вось, а аўтарская яна, ну, выразаецца на сучасным этапе. Вось, але ж выцінанка яна мае свае каноны, я б сказала так. Яна мае свае асаблівасці. Яна адрозніваецца, от, напрыклад, ад іншых выцінанак, таму што тут
либо выцінанкі іншых краін. Дарэчы, папера прыйшла да нас з Кітая і ведаю, што ў Кітаі таксама ёсць мастацтва выразання
з паперы, так. Да. Вось, але ж тут можна, ну, можна проста паглядзець, так не сільна замарочвацца, паглядзець, што там ёсць у інтэрнэце і выразаць. Але ж тут пытанне, напрыклад, як этому, паколькі я працую там у секцыі выцінанкі і з майстрамі, ведаю ўсіх майстроў, якія працуюць прафесійна так з выцінанкай, але ж яны таксама навучаліся і гэтыя вобразы, якія ёсць, гэта аўтарскія вобразы таксама. А ў інтэрнэце паглядзець і, ну, выражаш ты, ну, гэта...
А, дарэчы, трэба, ёсць нават кніжачкі
з... Гэта можа быць не выцінанка, а проста мастацкае выразанне з паперы. Я вось пра гэта. Ага. То бок, то, ну, якое вам трэба, што ў вас было. Ага. Вось. А кніжкі... Ну, кніжкі ёсць, яшчэ
ёсць. І нават у кніжках бываюць, што ёсць нейкія таксама загатоўкі, сядай
так,
ды выразай.
Так,
ну,
так,
для дзяцей, я думаю, што гэта
для дзяцей,
і дапушчальна.
Для...
Дарэчы, ну вось, дзеці. Да, дзеці ж у нас таксама вучацца ў шматлікіх гуртках. Народных майстроў у нас не так шмат. А ці можа звычайны настаўнік, ну, педагог дадатковай адукацыі, ці можа ён стаць народным майстрам? І што трэба, каб стаць народным майстрам? Это што, трэба выставу персанальную зрабіць ці адну, але такую... Зусім прыгожую вытінанку.
Ведаеце, я знаёма з майстрамі вытінанкі, якія працуюць у сістэмы дадатковай адукацыі, якія менавіта ведуць вытінанку. У іх ёсць свая навучальная праграма. Бок дзеці знаёмяцца з ёй на такім дастаткова добрым прафесійным узроўні. І потым удзельнічаюць у конкурсах, нават могуць таксама самі майстар-класы правесці.
Дарэчы, вось вы гаворыце, што вытінанка мае свае каноны. Вытінанка беларуская, яна абавязкова павінна быць цэнтральны сюжэт, гэта дрэва, вось гэтае сусветнае дрэва, якое каранямі ў падземны свет, а галінамі ў неба упіраецца.
Ведаеце, дрэва гэта вельмі ўлюблёны такі сюжэт для выцінанчыкаў. Вось, але ж, і менавіта беларускую выцінанку можна пазнаць вось па гэтаму сюжэту. Але ж гэта не толькі дрэва. Калі правесці і пазнаёміцца бліжэй з выцінанкай, можна увидеть розныя вобразы. Вобразы больш класічныя, традыцыйныя, вобразы каляды, вобразы гукання вясны, птушак, вельмі шмат вобразаў птушак у выцінанкі, вельмі шмат вобразаў таго самага яйка велікоднага, шмат вобразаў валошкі. Вось, то есть гэтыя все вобразы, яны, мы лічым, што яны беларускія, да. Больш ёсць такія больш класічныя, больш народныя, ёсць аўтарскія вобразы.
А што выразаюць аўтарскай выцінанцы? Ці можа ўжо гэта быць раптам гарадскі пейзаж?
Ведаеце, гарадскі пейзаж, скропкі гледжання можа быць гарадскі пейзаж, але ён павінен быць таксама выканан у гэтых выцінанкавых канонах. З выкарыстаннем, напрыклад, сіметрыі люстэркавай, з выкарыстаннем стылізацыі, якая павінна быць у выцінанкі, з выкарыстаннем класічных форм, якія выкарыстоўваюцца, гэта, напрыклад, геометрычныя некія формы. Але ж гэта, цяжкая праца гэта ўсё стылізаваць, і каб гэта было, каб пазналі, што гэта. Я ведаю, шмат выцінанак ёсць, якія увасабляюць у сябе архітэктурныя формы.
Напрыклад, які-небудзь храм вядомы, ён будзе і сіметрычны, калі яго фасад узяць, так?
Калі вы пыталіся пра калекцыі, майстры, калі распрацоўваюць калекцыі, напрыклад, свае рэгіянальныя некія архітэктурныя адметнасці, да, то гэта таксама, гэта калекцыя там з 5-6 выцінанак можа быць. Вось, і гэтыя моманты можна таксама пазнаць. Калі ты паглядзіш на выцінанку, ты можаш пазнаць, калі ты жывеш у гэтым рэгіёне, што гэта за царква, напрыклад, выразана.
Мне вось цікава, калі робіцца выцінанка, гэта, напрыклад, таксама складаныя, але не настолькі, бываюць выцінанкі зусім складаныя. Ці бывае так, што неўдала ножніцы пайшлі, нешта адрэзалася, ці бывае прыклеіць двума кавалачкамі, ці там дамаляваць маркерам, каб яно было сіметрычна.
Ведаеце, гэта такія тэхнічныя моманты.
Ці сваіх сакрэтах не раскрываем?
Не, калі працуеш з паперай, усё бывае. Вось, але ж выцінанку, напрыклад, калі праводзіш майстар-клас з дзеткамі, калі праводзіш майстар-клас з дзеткамі, тады яны выразаюць, так? І вы ведаеце, гэта чараўніцтва выцінанкі, калі парэзалі, што там трошкі ромбікаў, трохвугольнічкаў, усё гэта, я говорю, раскладывай. І калі такого кавалачка раскладваецца нешта, гэта ёсць гэты момант чараўніцтва выцінанкі. А потым надо гэта ўсё прымацаваць да высновы. І тады дзеці бяруць клей, і я кажу, акуратней, тут выцінаначка, калі яе трэба прыклеіць, яна кропкамі ставіцца. І тады ўжо прымацоўваецца, прыклеіваецца да самой высновы. І тады дзеткі пальчыкамі кропачкі гэтага клея прыклеіваюць, і трошкі-трошкі, кажу, не трэба гладзіць, трэба трошкі-трошкі зверху прыплюснуць, каб не памяць вашыя выразкі, вашыя все узорчыкі. І тады ўжо ёсць такое разуменне, да, как працаваць з бумагай і вот перадачы вось гэтай тэхналогіі тэхналагічнага працэса. І калі трошкі там што-то, ну, бывае, што там лішняе там трошкі падрэжаш или ці што-то, то ну, ці можна дарабіць гэту работу, ці ў самым такім прыемным выпадку ўсё пачынаецца з пачатку. Бярош і выразаеш усё гэта.
Ну вось вы мне прынеслі, дарэчы, мабыць, выцінанка таму і распаўсюджаная, што гэта самыя танныя матэрыялы, самыя танныя інструменты.
Так яно і ёсць. Калі гэта папера, гэта ж, ну, увогуле папера, некаторыя майстры, я ведаю, калі няма пад рукой паперы, могуць і з некага і пакета таксама папернага выразаць выцінанку. Ну, такія пантанныя ёсць у нас, што пад рукой, на з тым і працуюць.
Вось цікава, калі вось мастак малюе, ён, напрыклад, пачынае там робіць эскізы, потым можа на тыдзень ці на колькі там закінуць гэтую работу. А выцінанку трэба рэзаць менавіта ў адзін прыём ці можна ў некалькі там закінуць,
не, ведаеце, вярнуцца? Калі гэта маленькая выцінанка, то яе можна і ў адзін прыём вырэзаць, калі ты там для паштовачкі нешта робіш. А ёсць жа такія выцінанкі, якія робяцца метражом, якія, напрыклад, тыя выцінанкі, якія вырабляюцца ў тэхналогіі выбійкі. Ага. Вось, яны робяцца вельмі такія доўгія, і там за адзін раз гэта ўсё не зробіш.
Ой, слухайце, так, а раскажыце, ці вы ведаеце, як гэта робіцца выбіванка? Я не пытаюся, ці вы гэта ўмееце рабіць, але, ну, хоць вы бачылі, хоць як это робіцца?
Выціна, такая
выбіванка. Пакажыце які-небудзь
зараз ілюстрацыі. Зараз я пашукаю, вось глядзіце.
Ведаю, што гэта на Гродзеншчыне, Забдзенава грудак. О, Господі.
Бачна.
Во,
гэта... Вось, да, гэта... Гродзенская вобласька, якраз такі вось Навагрудак. Вот Клімко Наталія Александровна, яна народны майстар Беларусі. Вось гэтыя выцінаначкі, якія робяцца менавіта выбійкай. У яе малаток і такой завостраны зараз не успомню, гэта такія інструменты, як далато, што ль такое, вось, каторы трошкі завастраецца. Вось цістамеска, вось спачатку робіцца сетка, вычерчваецца ўсё аловачкам, вось робіцца эскіз. Вось, а потым гэта ўсё садзіцца майстар і выбівае. І выбіваць можна, ну, дарэчы, так вельмі такая доўгая праца. Вось паглядзіце.
І пры гэтым таксама складваецца спачатку і выбіваецца, да?
Калі паглядзець, вот тут бачны так даже лініі згіну, да? Калі паглядзець, гэта ўсё таксама вот люстэркавая аснова ёсць. То бок тут і тут і гэта аднолькавыя. Ось ёсць. Вось і можна таксама паспрабаваць.
А вось тут вот я бачу, што не толькі такая люстраная сіметрыя, але
і такая сеткавая ёсць, да, сіметрыя. Вось яны, бачыце, колькі.
Можна калі рабіць выцінаначку, згінаць не толькі ў адну столачку, а ў некалькі?
Канешне. Канешне, можна ў розныя бакі згінаць. Калі расказваеш на майстар-класах, асабліва дзеткі, яны баяцца сагнуць, гэта ж памнецца. Я говорю, не, ну вось паглядзіце. Калі, ну як гэта? По-іншаму, гэта толькі скласці і выразаць, скласці і выразаць. Гэта аснова работы над выцінанкай. Вось.
Зараз паспрабуем
скласці. Я вось гляжу так, што у вас ўжо таксама так пайшла ваша творчасць асабістая. Зараз паглядзім, што атрымаецца.
Да, так вы ж не сказалі, а дарэчы, дзе робяцца зараз якія-небудзь выставы выцінанкі? Ці будуць якія-небудзь спецыяльныя выставы з нагоды таго, што вось мы?
Ну, наконт спецыяльнай выставы, я думаю, што гэта ўсё мы заплануем. Вось, але ж выставы в Ветінанах, яны праходзяць на працягу года, ну, я б сказала так, пастаянна. Ну, напрыклад, зараз я ведаю, у Віцебску праходзяць выставы Ветінанкі, у Задвіні там ёсць такі гісторыка-культурны комплекс. Вось там зараз выстава Ветінанкі ідзе. Вось, і менавіта па ўсёй нашай краіне яны ёсць. І калі, напрыклад, у Саюзе майстров недзе там трохі больш 40 майстров, то па ўсёй краіне дзецца налічваецца дзе-то каля 300 майстров, амаль што ў кожным куточку нашай краіны. Яны працуюць. Вось. І майстры, калі вельмі актыўна, ёсць майстры, у якіх выстаўкі на працягу года па 5 выставак праходзіць. Трэба, ну, проста цікавіцца і знаёміцца з творчасцю майстроў, з мясцовай традыцыяй.
Цікава, як вы потым збіраеце ўсё гэта дробненькае смецце? Пылесос ці што? Ці ёсць якія-небудзь сакрэты?
Не, гэта пальчыкамі там у мяшочак гэта ўсё мы збіраем, каб гэта ўсё было так прыгожа і акуратна.
Так, дык гэта самае. Давайце ўжо пагаворым пра падрыхтоўку да новага года. Вот у нас сняжынка, гэта Ветінанка ці не? Мы все пачынаем са сняжынак.
Са сняжынак. Калі мы пачынаем майстар-клас, і, ну, незалежна ад таго, дарослыя на майстар-класе ці дзеткі, ёсць адно такое пытанне. Ці выразалі вы калі-небудзь сняжынку? Вось, і менавіта, калі выразаеш сняжынку, гэта тваё первае такое ёсць дакрананне да Ветінанкі. Таму што з аднаго боку гэта сняжынка, а з іншага боку гэта кругавая кампазіцыя, якая мае ось сіметрычная, якая выразана з выкарыстаннем геаметрычных фігур. Гэта і ёсць Ветінанка.
Добра, вось Ветінанку на вокны. Калі я хачу прыгожыць вокны не проста сняжынкамі, а менавіта чымсьці ў нацыянальным стылі, што мне зрабіць, ці мне замест Ветінанак можа вот сапраўды такіх вось калядных звяроў тыповых зрабіць, ці мне нейкае зімовае дрэва трэба зрабіць, што мне трэба?
Ну, гэта як вы, я лічу, што тут трэба спачатку трэба задумка. Як я хачу аздобіць сваё вакенца. Калі ў мяне ёсць задумка аздобіць гэта ў каляднай тэматыцы, тады, канешне, я вазьму, зраблю нейкія калядныя маскі, казы ці мядзведзя, зраблю, напрыклад, ялінку, можа выражу калядоўшчыкаў. Вось. А калі я хачу, каб маё вакенца было больш такое у напрамку раства, тады, канешне, я зраблю, ну, ялінку, я зраблю анёльчыкаў, якія каля ялінкі будуць, я зраблю шмат сняжынак вялікіх і маленькіх, каб гэта ўсё запоўніць у там паверхнасць вакенца. Я зраблю зорку віфлеемскую. То бок гэта ўсё залежыць ад таго, якая ў вас, ну, які ў вас пасыл такі лічны, асабісты.
Ну, тут, мабыць, можна і выкарыстаць якія-небудзь прыклады з інтэрнэту і з літаратуры, да? Для пачатку.
Для пачатку так, але ж, ну, калі вы звяртаецеся ў інтэрнэт, ну, ну, я так так спадзяюся, што вось калі хтосьці праслухае нашу з вамі сённяшнюю размову і будзе ўжо звярнуўшыся ў інтэрнэт, ну, ўжо з разуменнем шукаць нейкія вобразы ці эскізы для таго, каб сваё вакенца трошкі аздобіць на новую.
Дарэчы, ну, вядома, што майстар заўсёды пазнае сваю работу, а вы можаце пазнаць па почырку там самых знакамітых хаця б нашых народных майстроў?
Ведаеце, калі ўжо шмат год маеш дачыненне да гэтага, то, ну, менавіта я так. Я магу сказаць, хто гэту работу выразаў. Аўтар, таму што у кожнага ёсць свае нейкія моманты, такія, як я кажу, аўтарскія штучкі. Вось. І, да, можна узгадаць, хто гэты аўтар менавіта нейкай Ветінанкі. І, ну, асабіста адрозніваюцца выбіванкі. Ёсць у нас яшчэ Ветінанкі, якія выразаюцца менавіта ў Любанскім раёне, напрыклад, Ветінанкі выразаліся і з газеты. І, напрыклад, з паркалю ці тканіны вось такой вось тонкай. Гэта таксама ёсць такая адметнасць з белай, з чырвонай. Я зараз даже зараз я вам пакажу. Гэта вельмі цікавая такая адметнасць у нас ёсць на Беларусі. Ёсць выцінанкі, якія пасляваенныя, іх нават увогуле гільзамі выбіваліся. Вось яны таксама цікавыя, і падмалёўкі былі такія фарбамі. Зараз хуценька.
Цікава, вось, ці накладае гэта нейкі абавязак на вас тое, што цяпер выцінанка не проста беларускае мастацтва, але і сусветная культурная спадчына. На вашу секцыю, на ваш саюз народных майстроў.
Ведаеце, майстры, я думаю, што гэта разумеюць, таму што вось зараз гэта такі пашоў, ну, вялікі попыт на выцінанку. І прадставіць выцінанку дзесьці на міжнароднім узроўні, гэта так, гэта трэба і разумець як, і каб гэта было, ну, дастойна. Вось, вось глядзіце, вось гэта наша выцінаначка, якая любанская.
І потым расфарбоўвалі, да?
Так, вось яна, тут бачна, што гэта газета. Так. А потым расфарбоўвалі, гэта газету расфарбоўвалі гуашю. Вось, а вось гэта тканіна, паглядзіце, на о, здесь на абразке, так, тканіна. Вось, але ж тут яшчэ зараз я палістаю, пакажу вам, вось глядзіце, вось таксама. І на, калі з тканіны выразалі, таксама расфарбоўвалі, але ж гэта ўжо такія масляныя фарбы. Вось, вось такая адметнасць, так? І яшчэ ёсць, я ўжо казала, каторая пасляваенная, выразалі гільзамі, зараз я таксама вам пакажу. Яна таксама рабілася на газеце, але ж гэта былі, ну, такія, вось,
глядзіце, круглымі.
Круглыя такія дзірачкі, і таксама расфарбоўваліся. То бок дзірачкамі рабілі асноўную масу, а ўжо каб было больш зразумела, што гэта, дапамагалі сабе такімі фарбамі.
Значыць, наша выцінанка бывае і разнакольнай. Дарэчы, якія колеры найбольш распаўсюджаныя?
Тыя, якія былі ў майстра. Тут цяжка прывязацца, таму што...
Ну, я бачу, што часцей за ўсё вось чорны на... белым ці на жоўтым колеры.
Ну гэта такі вось вельмі графічна. Выцінанка вельмі вельмі добра выкарыстоўваецца ў ілюстрацыйных, там, калі афармляеш кнігу, яна так добра лажыцца на эту ілюстрацыю, таму вось гэта такі кніжны момант, я б сказала. Але ж гэта і дэкаратыўна, і гэта такая графіка, да, каб все ўсе вось маленькія элементы былі відны, таму што гэта такі добры прыёмчык ідзе.
Дарэчы, вось пра дэкаратыўнасць, як вы ставіцеся да таго, каб выцінанка выкарыстоўвалася, напрыклад, як упрыгажэнне ў сучаснай вопратцы, ў нейкіх аксесуарах, ці можна яе, куды б яе можна было выкарыстоўваць? Усё ж такі яна павінна заставацца нармальным плоскім мастацтвам, а не рабіцца тым, як...
Ведаеце, выцінанка, ну, гэта ж выцінанка, гэта выраб з паперы, гэта пласкасное такое мастацтва. Але ж цікава, я не скажу, што я там супраць, не, цікава, калі ёсць такі попыт у дызайнераў адзення, і тут звяртаеш увагу на тое, што калі бяруць нейкія некаторыя элементы выцінанкі ў адзенні, тады тут ужо трэба падзякаваць дызайнерам, яны і намагаюцца зберагчы, каб гэта было, ну, каб пазналі, што гэта выцінанка выкарыстана таксама, але ж вось гэтыя каноны, так, яны зберагаюць каноны, выкарыстоўваючы ў адзенні, і ты глядзіш, і ты разумееш, што гэта аснова выцінанка. Ну, чаму не? Калі можна трошкі прапагандаваць у іншым варыянце, ну, на сучасным этапе гэта можна. Але ж, ну, глядзіце, напрыклад, у Мінску ёсць станцыя метро Кавальская Слабада. Яна таксама зроблена упрыгожванне гэтай станцыі. Яны металічныя, але ж таксама яны зроблены па матывах выцінанкі. Ну, мне кажется, гэта класна.
Дарэчы, ну, апошняе пытанне, якое тычыцца дзяцей, з якога ўзросту дзеці могуць удзельнічаць у майстар-класах па выцінанцы, выразаць. І ці дасцё вы ім такія вострыя ножніцы, ці вы для дзяцей нейкія спецыяльныя іншыя выкарыстоўваеце?
Ведаеце, калі дзеці маленькія яшчэ ў садку, яны трошкі там ужо пытаюцца нешта зрабіць разам са сваімі педагогамі. Вось, але ж, за дзецьмі трэба глядзець, і такія вострыя ножніцы дзецям не даюць. Ну і задачы выразаць, напрыклад, сняжынку, ну, можна асобнымі такімі звычайнымі ножніцамі.
А ці можна рваць?
А рваць таксама можна. Ёсць такія рваныя выцінаначкі. Дзецям таксама цікава. Гэта, ну, такі пазнавальны момент працы з паперай. Можна выразаць, а можна гэтага самага мішку, напрыклад, і калі зрабіць згін, калі трошкі там сабе дапамагчы эскізам і па асноўным там лініям гэта ўсё вырваць, такая вырываначка, каб была, таксама можна, чаму не.
Ну што, у мяне яшчэ не скончана, анёлчык, я б тут яшчэ пусціла. Шмат чаго, ну нам трэба ўжо развітвацца. Што пажадаеце напярэдадні Новага года нашым слухачам?
Я жадаю добрага года наступнага. Творчасці, далучайцеся да народных традыцый, вывучайце сваю культуру, каб вы ведалі, што ў нас ёсць такія моманты, каб вы знаёміліся і больш у нас было такіх прадаўжальнікаў нашых традыцый.
Дзякую. Нагадаю, сёння ў нас у гасцях была народны майстра Вольга Качкова, загадчык секцыі выцінанкі ў Беларускім саюзе майстроў народнай творчасці. На гэтым гукарэжысёр Тацяна Васількова, аператар відэа Вольга Касьянова і вядучая Наталя Сіротка. З вамі развітваюцца. Пераслухаць размову зможаце на сайце radiokultura.by ці на нашым YouTube-канале. Не губляйце хвалі, рыхтуйцеся да свят разам з каналам Культура.